Cuvântul pe care îl voi citi este din cartea lui Iov, capitolul 33, și vom citi de la versetul 13 până la versetul 19, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: vrei dar să te ceri cu El pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui? Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci, El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul și să-l păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi sfărâmă oasele. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Cuvântul pe care l-am citit reprezintă intervenția în peisajul discuțiilor care s-au desfășurat pe marginea suferinței lui Iov. Este intervenția unui al patrulea interlocutor, care până în momentul acesta a stat deoparte, până acum n-a spus nimic, doar a asistat la schimbul acesta de idei între Iov, un om trecut printr-o situație dramatică, având o suferință fizică accentuată și având de suportat faptul că și-a pierdut sprijinul familiei, a pierdut sprijinul prietenilor, a pierdut sprijinul și respectul comunității, pentru că era omul respectat în cetate și era omul respectat la porți, dar datorită bolii a ajuns să fie disprețuit și în final are loc această intervenție a unui mai tânăr prieten de-al lui Iov, pe nume Elihu din Buz, fiul lui Barachel. Atunci când Dumnezeu se hotărăște în sfârșit să vorbească, El atrage atenția asupra faptului că cei trei prieteni, sau dacă vreți, cei trei predicatori de dinainte, n-au vorbit bine despre Dumnezeu. Atunci când în pledoaria lor au încercat să-l convingă pe Iov că suferința lui este urmarea faptului că s-a îndepărtat de planul lui Dumnezeu, că și-a îndepărtat pașii de calea lui Dumnezeu și că suferința este o consecință a nelegiuirii personale. Dumnezeu a vorbit cu acești trei oameni, nu numai cu Iov, i-a chemat deoparte și le-a spus așa: voi n-ați vorbit bine despre mine. Este clar că Dumnezeu nu are nimic de reproșat, nu-i impută nimic celui de-al patrulea interlocutor, și anume pe nume Elihu, care în partea de la urma cărții lui Iov are această intervenție. El este interesat în intervenția lui să reașeze în mentalul celor care l-ascultau, să reașeze ideea că Dumnezeu este suveran și că Dumnezeu este drept în toate hotărârile lui, că atunci când Dumnezeu concepe un plan, El îl face din dragoste și întotdeauna planul lui Dumnezeu se așează pe dreptatea lui, pe dragostea lui și pe înțelepciunea lui. Voi n-ați vorbit bine despre mine, a spus Dumnezeu. Atunci când, spre exemplu, Domnul nostru Iisus Hristos era răstignit, era pe cruce și cei ce l-au contestat și l-au dus până la cruce au venit și au stat la piciorul crucii să-l vadă cum anume îndură suferința. Se așteptau ca pe ultima sută de metri să obțină de la el o declarație, să retracteze tot ce au spus. Au zis: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu și dacă ne arăți lucrul acesta, dă-te jos de pe cruce și noi vom crede în tine. În împrejurarea aceasta, când presiunea celor din jur era foarte mare, când suferința era accentuată, când, nu-i așa, tatăl s-a depărtat de el, a ajuns să strige disperat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus a făcut un lucru care, pe care trebuie să-l învățăm, că atunci când Dumnezeu nu răspunde, atunci când lucrurile n-au sens, n-au logică în viața noastră, atunci trebuie să ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu și să lăsăm pe El să lucreze. El a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Lăsând în felul acesta să se înțeleagă că ceea ce nu primește răspuns aici, ceea ce n-are sens, ceea ce n-are logică, are răspuns în cer și are rezonanță înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Deși se spun atâtea lucruri despre Dumnezeu, Dumnezeu, ca și în cazul lui Iov, obișnuiește adesea să tacă. Chiar surprinde că David, în trei situații, în trei psalmi, el vorbește despre faptul că Dumnezeu este amuzat de felul în care gândesc oamenii răi despre El. Când concep planuri împotriva celor neprihăniți, când concep planuri împotriva lui Dumnezeu, când spun, haidem să le tăiem legăturile, spune că Dumnezeu șade în cer și râde. De cele mai multe ori alege să tacă, să nu vorbească. Elihu este omul care aduce mesajul acesta și spre el vreau să vă îndrept privirile în această dimineață, că pe fondul absenței intervenției publice a lui Dumnezeu prin mesaj, oamenii își dau cu părerea cu privire la unul sau altul din subiecte. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este deconectat de ceea ce se întâmplă. Intervenția lui Elihu este aceasta. Este și titlul mesajului meu în dimineața aceasta. Într-un fel sau altul. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedem de aici este adevărul faptului că Dumnezeu comunică și comunicarea Lui cu fiii oamenilor este o comunicare dinamică. El spune, Dumnezeu vorbește. Atenție, în tot acest timp, când Iov este în suferință, când Iov este disperat, când Iov se roagă, când prietenii au venit și au contestat ceea ce se întâmplă în viața lui, când și-au dat cu părerea cu privire la unul sau altul din lucruri, Dumnezeu a tăcut. Dar potrivit cărții Genezei, încă de la început, Dumnezeu a stabilit o legătură de comunicare cu omul, chiar dacă omul tocmai murise. Știți că primul lucru pe care Dumnezeu l-a spus unui om care tocmai murise din punct de vedere spiritual, pentru că Dumnezeu a spus, în ziua în care vei mânca, vei muri, negreșit. Ce a făcut Dumnezeu? Spune că a venit să-l caute pe om în răcoarea dimineții și l-a strigat, unde ești? Dar tocmai murise din punct de vedere spiritual, legătura lui cu Dumnezeu fusese ruptă. Dar lucrul acesta arată că Dumnezeu este interesat să păstreze legătura cu noi câtă vreme trăim pe pământul acesta. Să vorbească cu noi, să trimită mesaje spre noi, pentru că într-un fel sau altul, mesajul lui, cuvântul lui să ajungă la noi. De ce tace Dumnezeu? V-ați întrebat adesea de ce tace? Nu se poate să te rogi și să aștepți un răspuns și să vezi că nu ți răspunde. Nu se poate să aștepți o făgăduință să se împlinească și să vezi că întârzie lucrul acesta. Nu se poate să fii bolnav și să aștepți de la Dumnezeu un semnal, un răspuns și cerul să tacă. De ce tace Dumnezeu? Pentru că aici Elihu declară într-un mod puternic, el zice, Dumnezeu vorbește cu fiii oamenilor. Frații mei, surorile mele, din experiența lui Iov și din ceea ce se întâmpla în timpul acesta în cer, în timp ce Iov își ducea suferința, tăcerea lui Dumnezeu nu însemna că Dumnezeu este detașat, că este neimplicat, că este indecis cu privire la ceea ce are să facă. Când Dumnezeu nu vorbește pe pământ, Dumnezeu vorbește în cer despre tine. Slăvit să fie numele Domnului. N-a vorbit cu Iov, n-a vorbit cu prietenii lui încă, Dar Dumnezeu vorbea în cer despre ceea ce urma să se întâmple. Tăcerea lui nu înseamnă că este o absență, că există o detașare din partea lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu vorbește. Într-un fel sau altul, mesajul lui se aude. Voia lui este transmisă. Acolo unde trebuia să fie transmisă. Încă nu trebuia să dea explicații. Încă nu trebuia să vorbească cu prietenii lui Iov. Încă nu trebuia să vorbească cu el, cu Iov. Dar asta nu însemna că el n-a vorbit despre Iov. Acolo unde trebuia să vorbească, de fapt. În cer. În al doilea rând, tăcerea lui arată faptul că Dumnezeu se așteaptă să-ți ascuți auzul din punct de vedere spiritual, ca să auze ecoul vorbelor de altă dată pe care le-a spus. Sigur că am vrea cel mai confortabil, întrebați-ne pe noi ca și slujitori, cel mai confortabil lucru pe care îl aștepți este ca să nu faci nimic fără să îți spună ceva aici la ureche cum anume să procedezi. Dar Dumnezeu nu procedează așa. Ar fi cel mai simplu. Cel mai simplu, să suni pe cineva, să apelezi la cineva și să ți se spună în cazul ăsta faci așa, în cazul ăsta faci așa. Dar nu se întâmplă lucrul acesta. Tăcerea lui Dumnezeu este și ca urmare a faptului că Dumnezeu se așteaptă să controleze, să cotromoi, dacă vrei, în cufărul în care ai strâns comorile de altă dată și să vezi dacă nu cumva răspunsul lui Dumnezeu și mesajul lui este acolo și l-ai uitat de multă vreme. Tu ai vrea să vorbească cu tine, aș vrea să vorbească cu mine, aș vrea să updateze comunicarea cu mine în fiecare zi. Dar Dumnezeu spune, la ce ți-ar folosi, omule, să-ți mai vorbesc o dată? Știți cum spunea profetul lui? Ți s-a spus, omule, ce este bine și ce alta cere Dumnezeu de la tine? Decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Tăcerea lui arată că vorbește despre tine, că vorbește acolo unde trebuie să vorbească, unde se iau decizii cu privire la viața ta. Și în al doilea rând, Dumnezeu obișnuiește să-ți creeze acea tensiune ca să-ți ascuți auzul, să auzi ecoul vorbelor de altă dată pe care ți le-a spus, că erai în biserică, că erai într-o situație, că erai într-o altă situație. Dumnezeu, spune Elihu aici, și asta este un adevăr, Dumnezeu vorbește, slăvit să fie numele Domnului. Știți că Mântuitorul Iisus a stat în fața mai marilor zilei, întâi a fost dus la Irod și apoi a fost dus la Pilat, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus a tăcut și în fața unuia și în fața celuilalt. În fața lui Irod n-a scos niciun cuvânt. Și întrebarea se pune, de ce să nu vorbești cu împăratul zilei? De ce să nu vorbești? Răspunsul este următorul. Pentru că Iisus a vorbit cu Irod, i-a transmis un mesaj, i-a spus într-un mesaj profetic pe care cei din anturajul lui îl puteau descifra. Spuneți-i vulpii acelea că lucrez astăzi și mâine și a treia zi voi isprăvi. Faptul că Iisus a tăcut în fața lui Irod arată că Irod n-a luat seamă. N-a luat în seamă ceea ce a spus Iisus mai înainte, cu mult timp înainte să vină și să stea în fața lui. La fel s-a întâmplat și cu Pilat. După ce Iisus i-a spus că am venit în lume să fiu adevărul, Pilat a întrebat ce este adevărul și de atunci Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, potrivit cuvântului care apare în Noul Testament, și acesta este un adevăr, Dumnezeu a vorbit în vechime, spunea Pavel, părinților noștri în multe feluri și în multe și multe chipuri, în multe modalități. Există așadar o comunicare și există o dinamică în comunicarea lui Dumnezeu. El n-a întrerupt-o nici când omul a păcătuit, a vorbit cu un Adam mort din punct de vedere spiritual. Și cu toate acestea, Dumnezeu l-a căutat și i-a zis, unde ești? Nu ca să arate că Dumnezeu lasă întotdeauna poarta aceea a comunicării deschisă, pentru ca prin rugăciune să poți intra pe ea și să poți vorbi cu Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l surprindem este că Elihu vorbește despre diversitatea în suveranitate a felului în care Dumnezeu comunică cu fiii oamenilor. El alege maniera și metoda pe care să o folosească. El alege felul în care să se adreseze sufletului nostru. Atenție! Vorbea cu cei mai mari comunicatori ai vremii. Vreau să vă spun că Iov era contemporan cu Avram și în timpul acela, ca să stăpânești atâta filosofie, ca să stăpânești limbajul acesta, în condițiile în care cărțile erau, nu e așa, nu erau, și în condițiile în care se transmitea din generație în generație prin viu grai, de la părinte la copil, adevărul despre Dumnezeu, oamenii aceștia, în intervențiile lor, vorbesc la modul magnific despre Dumnezeu. Atâta cât l-au înțeles ei, atâta în felul în care au văzut dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. Unor oameni care știau cum vorbește Dumnezeu. Unor oameni pentru care mesajul lui Dumnezeu nu reprezenta niciun, n-avea niciun secret. Și cu toate acestea, Elihu spune că Dumnezeu este, pe El nu-L poți așeza într-un șablon. El alege maniera în care să vorbească. Faptul că încă n-a ajuns mesajul Lui la tine înseamnă că ori n-ai realizat lucrul acesta. Și vom vorbi despre felul în care Dumnezeu în mod particular se adresează fiilor oamenilor. Faptul că n-a ajuns înseamnă că fie ai ochii închiși și n-ai văzut lucrul acesta, fie nu-ți pasă de ceea ce vorbește Dumnezeu. Elihu spune, există o diversitate, într-un fel sau altul Dumnezeu a comunicat. Într-un fel sau altul Dumnezeu a transmis mesajul Lui. Într-un fel sau altul s-a asigurat că ești pus în temă cu ceea ce se întâmplă cu tine, cu viața ta și cu ceea ce se întâmplă după încheierea călătoriei pe pământul acesta. Din totdeauna, adevărul lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a comunicat, comunicarea Lui este suficientă pentru ca un om să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu ca să fie mântuit. Din totdeauna, Dumnezeu a vorbit într-un mod clar, într-un mod precis. Ce surprinde în cuvântul lui Elihu este faptul că el vorbește despre trei metode pe care le folosește Dumnezeu. Știți, Dumnezeu vorbește, haideți să vorbim acum despre noi, vorbește cu noi prin intermediul cuvântului, da? Prin intermediul cuvântului, da? Credeți că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui? Haideți ca să vorbim. Și în al doilea rând, Dumnezeu vorbește prin comunicare profetică adesea. Dumnezeu își transmite la un moment dat și spuneam, profeția este o intervenție a Duhului Sfânt printr-un dar de profeție prin care este adus un mesaj care așează biserica într-o așteptare și în felul acesta biserica se zidește din punct de vedere spiritual în așteptare intervenției lui Dumnezeu. Dar Elihu vorbește aici despre trei metode personale pe care le folosește Dumnezeu. El zice prin visuri, prin înștiințări și, haideți, prin? Nu, prin vedere. Prin? Haideți că scriem cuvântul ăsta, l-am citit. Aveți Bibliile cu dumneavoastră? Prin? Nu scrie, prin? Haideți că nu vă las. Nu. Mai puțin. Deci, prin visuri, da? Prin înștiințări și aici în înștiințări pot fi vedenile de noapte și apoi prin durere. Zice prin durere, versetul 19. Zice Dumnezeu îți trimite o scrisoare când te-a luat junghiul ăla. Ce crezi că este? Deci zice, adesea când nu pui la inimă ceea ce spune Dumnezeu, când îți vorbește într-un fel sau altul, Dumnezeu vrea să se asigure că ajunge la tine prin mesajul Lui. Și adesea că o face miez de noapte când dintr-o dată ai un vis și el te tulbură ca pe Nebucadnețar. Păi ce a vrut Dumnezeu să facă cu Nebucadnețar? Să-i schimbe viața acelui om. Era în stare să facă mult rău omul acesta. Și Dumnezeu i-a vorbit lui Nebucadnețar ca dincolo de visul ăla, el să facă ceva. Prin vis, prin înștiințare, spune Elihu, și prin durere, prin suferință. Vă aduceți aminte de Apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune că în momentul în care trebuia să ia o decizie împreună cu apostolii, spune, noaptea Dumnezeu ni s-a arătat în vis și a vorbit cu noi. Ni s-a arătat în vis ce are să transmită. Și apoi apostolul Pavel spune, sigur că m-am uitat în viața mea și a apărut suferința și mi-am dat seama că suferința are un mesaj de la Dumnezeu. Și am vorbit cu Dumnezeu și am zis, ia junghiul ăsta că mă împiedică să slujesc. Și Dumnezeu mi-a spus, harul meu îți este de ajuns. Pentru că în slăbiciune puterea mea este făcută desăvârșită. Am întâlnit foarte mulți părinți care acolo viața s-a schimbat în momentul în care au descoperit că au trecut cu copilul lor printr-o dramă, aflând că după o răceală care nu mai trecea, l-au dus la medic și au venit aici în București și medicii au confirmat faptul că au leucemie. Am întâlnit pe un domn care lucrează în guvernul României și soția într-o poziție înaltă într-un departament, având doar un copil pe nume Vlăduț, și mi-au aminte și când i-am întâlnit în spital, am uitat în ochii lor și oamenii aceștia cu lacrimi în ochi mi-au spus așa: domnule, viața noastră era împlinită și n-aveam timp să ne gândim prea mult la suflet, la veșnicie, zice, până în momentul în care am venit aici în spitalul Fundeni. Viața noastră s-a schimbat. Faptul că a apărut suferința în viața copilului nostru este un semnal pe care cerul ni-l dă că trebuie să ne gândim și la altceva. Plecam dimineața, veneam seara, ne vedeam numai de ale noastre. Spunea, dintr-o dată am înțeles ce e a familie, dintr-o dată am înțeles că, până la urmă, copilul este un dar pe care ți l-a dat Dumnezeu, pe care trebuie să-l prețuiești. Am înțeles că este un semnal pe care Dumnezeu îl dă. Și nu-ți vine să crezi când stai de vorbă cu un om care nu trece pragul caselor de rugăciune a bisericilor evanghelice. Dar suferința te învață. Pentru că nu e așa, nu se poate să primești un semnal din partea lui Dumnezeu în felul acesta și să fii nepăsător. Spunea Solomon că există o categorie de oameni a căror sensibilitate este nulă. Știți că spune acolo despre un om care se duce, se îmbată, face tot felul de prostii și când se trezește, el zice așa. Zice, m-a lovit, m-a bătut și nu mă doare. Și când se trezește, zice, vreau să o iau de la capăt, mai vreau vin. Omul ăsta își dorește o experiență de genul acesta. Cum să nu te doară? Când te trezești dimineața și vezi că nu mai n-ai pâine la copii, când te trezești dimineața după o beție și vezi că nu mai ai de niciunele, că soția are ochii umflați, că de așa copiii au dormit prin vecini și tu spui, nu, mai vreau să mai fac încă o dată lucrul ăsta. Ce inimă să ai? O inimă insensibilă. O inimă nepăsătoare. Iată de ce omul acesta, Elihu, aduce în atenția partenerilor de discuție ideea aceasta că Dumnezeu vorbește, pentru că toate lucrurile se așează după planul și după intenția lui Dumnezeu. De la început, El l-a creat pe om ca să comunice cu El, dar în al doilea rând, că Dumnezeu alege în mod particular cum să se apropie de fiecare din noi. Unii răspund doar într-un fel, unii răspund doar la cuvânt, alții răspund în urma unui mesaj care apare la un moment dat. Dar Dumnezeu, în mod particular, are pentru tine un mesaj care te poate ajuta. Știți, cred că sunt vreo 3 luni de zile în urmă când am avut un vis. Veneam la biserică și am intrat cu mașina pe sens interzis pe aici dinspre piață. Și am oprit aici pe Petre Popovăz lângă trepte și curtea Aleea era plină de oameni îmbrăcați în negru. Și mi-am dat seama că era o înmormântare. Ne-am intrat, nu era biserica, era decât baraca și era aici forma aceea veche, cei dintre noastre care vă aduceți aminte, cu curtea aceea interioară și cu biroul acela vechi, era undeva pe aici, lipit de casa vecinului nostru pe care am cumpărat-o în final. Când am intrat în curte, oamenii veneau după mine și spuneau, el este, el trebuie să facă slujba. Au venit după mine și la un moment dat a venit cineva și mi-a spus, este slujbă în baracă. Și când m-am dus în baracă, biserica era plină și oamenii așteptau să începem slujba. Și le-am spus, nu ne ocupăm de lucrul acesta deocamdată, pentru că eu sunt păstorul acestei biserici și eu trebuie să fac slujbă, să predic cuvântul. Oamenii sunt aici ca să asculte cuvântul. Era la jumătatea bisericii amvonul și biserica era așezată sub formă de evantai. Și am predicat atunci cuvântul lui Dumnezeu. E, după ce am avut visul acesta, am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să mă ocup de lucrurile care dau viață bisericii și care fac biserica să fie într-o stare de trezire spirituală. Din păcate sunt lucruri care pot să aducă și care să îmbrace o formă religioasă, dar să n-aibă decât nevoie de o slujbă de înmormântare la un moment dat. Și am înțeles din mesajul acesta care a fost gândul lui Dumnezeu, pentru ca slujirea mea să meargă în direcția aceasta, să mă adresez unei nevoi pe care biserica o are. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Există diversitate în transmiterea mesajului Dumnezeu. Dumnezeu alege cum anume să vorbească. Într-un fel sau altul, vrea să ajungă la tine. Stai liniștit, nu te agita. Zice, dacă nu mi-a vorbit, atenție, Iov n-a primit răspunsul ani de zile, a stat în suferință. Și ca să stai în suferință, având un cancer de piele generalizat, având presiunea celor care stau în anturajul tău și tot timpul îți spun că ești necredincios. Și cu toate acestea, Dumnezeu să tacă, e o presiune fantastică. Și cu toate astea, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iov a răbdat până la capăt. Și adesea nu ți se cere decât să aștepți inițiativa lui Dumnezeu, pentru că El este interesat să ajungă cu mesajul Lui la tine, într-un fel sau altul. Slăvit să fie numele Domnului. Al treilea lucru spre care aș vrea să mă îndrept privirea este că în cuvântul acesta al lui Elihu, el vorbește despre un înțeles, despre o rațiune a mesajului Dumnezeu și de asemenea faptul că Dumnezeu așteaptă un răspuns. El zice, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar, vedeți, dar omul nu ia seama. Vă surprinde dacă vă spun cuvintele acestea? Cele mai multe cuvinte ale lui Dumnezeu nu sunt folosite? V-ar surprinde să vă spun lucrul ăsta? Sunt oameni care au auzit cuvintele din gura lui Dumnezeu și sunt astăzi în locuința morților, așteptându-și pedeapsa veșnică. La ce să-ți folosească? Omul lui Dumnezeu spune, dar omul nu ia seama. Sigur că ai vrea explicații de la Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea schimbare de la tine. Vedeți că în momentul în care Dumnezeu a vorbit cu Iov, nu l-a chemat și a zis, arată-mi agenda ta, haide să le confruntăm. Aici ai zis asta, uite asta înseamnă, aici ai zis asta, asta înseamnă. Nu, Dumnezeu când i s-a descoperit lui Iov, Iov a avut o reacție, Iov a avut o atitudine, Iov a zis, urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Când Pavel Apostolul a predicat Evanghelia, în fața lui Agripa, care era împăratul lui Israel în timpul acela, după ce a predicat cuvântul, Agripa i-a zis lui Pavel, prea curând ai vrea tu să mă vezi creștin. Era omul care a văzut în istoria familiei lui, străbunicul lui, Irod cel Mare, a murit în chinuri groaznice. Fiul lui Irod cel Mare îl omorâse pe Ioan Botezătorul și lui vorbise Dumnezeu. Apoi, nu-i așa, tatăl lui Irod Agripa
fusese lovit de un înger din cer care a venit și când n-a dat slavă lui Dumnezeu, un înger a venit și l-a lovit și a murit o boală cumplită în câteva săptămâni. Un cancer generalizat l-a lovit în momentul acela pentru că n-a dat slavă lui Dumnezeu. Și cu moștenirea aceasta în urmă, cu istoria aceasta în familie, el îi zice lui Pavel, e prea curând, Pavele. Am citit în istorie și am văzut că niciodată Agripa n-a mai avut ocazia să facă pasul acesta al credinței. Câteodată e prea curând. Dar Dumnezeu vorbește cu noi astăzi. Astăzi, dacă auziți, glasul meu, nu vă împietriți inima. Știți? Acum, cred că 6 luni de zile, am fost chemat la spital la un bărbat cu convingeri religioase, un bărbat la vârsta de 50 de ani, care, datorită faptului că a simțit că îi amorțește un pic mâna dreaptă, s-a dus la medic. I-au făcut investigații și au descoperit că are o tumoare pe creier și că trebuie operată. A stat, a vorbit, pentru că era în legătură cu cineva din afară, până la urmă au luat decizia să se opereze, a fost operat. După ce i-au scos medicii tumoarea aceea, i-au lăsat calota capului fără o bucată de os. Era cu o gaură așa în cap, lăsată numai pielea să atâne, pentru ca în condițiile în care se reface zona respectivă să pună o plăcuță de argint acolo. Starea lui de sănătate după operație în 3 luni de zile a ajuns aproape o epavă. A trimis semnal la biserică și prin sora dânsului a luat legătura cu mine și m-a chemat să stăm de vorbă. Deci aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră pentru că îmi dau seama că trebuie să-mi închei socotelile cu viața aceasta. Am fost la el, am rămas doar noi doi și omul acesta mi-a povestit viața lui. Și mi-a spus, domnule pastor, sunt conștient de faptul că n-am nicio șansă. N-am vrut să le spun celor din familie lucrul acesta. Mi-a povestit viața lui și mi-a povestit de câte ori Dumnezeu l-a scăpat, de câte ori Dumnezeu i-a vorbit. Dar el spunea, ceea ce nu mai este aici este un semnal pe care mi l-a dat Dumnezeu. Și vreau să iau în serios semnalul lui Dumnezeu, vreau să mă pocăiesc, vreau să spun că îmi pare rău de toate greșelile pe care le-am făcut. Vreau să spun că vreau să mă împac cu Dumnezeu, pentru că îmi dau seama că este o chestiune de timp până mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Am vorbit cu el, l-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și vreau să vă spun, la puțin timp după momentul acesta, bărbatul acesta a plecat din lumea aceasta și toți din familie care erau lângă el în momentul în care el a plecat, au văzut oamenii aceștia pe chipul lui o lumină, o strălucire, o bucurie extraordinară. N-a rostit cuvinte, dar ce se vedea pe chipul lui. Imediat au pus mâna pe telefon și au sunat și au zis, unde este? Vrem să vorbim și noi, vrem să stăm de vorbă, pentru că ne dăm seama, s-a întâmplat ceva cu fratele nostru. S-a întâmplat ceva cu tata în momentul în care s-a făcut rugăciunea aceea pentru el. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu așteaptă de la noi un răspuns. Pentru că ori de câte ori vorbește, El vrea ca să pui în inima ta, să așezi în inima ta cuvântul Lui care te poate mântui, care te poate ajuta, care te poate ridica și care îți poate da moștenirea împreună cu toți cei ce sunt sfințiți. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Profetul Isaia spunea, cine a crezut în ceea ce mi se vestise? Cine? Pare dramatic lucrul acesta, dar Israel a respins șansa de a fi mântuit ca popor înaintea lui Dumnezeu. Și pentru totdeauna, uitați-vă în cartea Apocalipsei, Israel nu va mai fi răscumpărat ca popor niciodată. Israel va fi mântuit doar în parte și doar ca o rămășiță a lui Israel. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Israel l-a respins pe Domnul nostru Iisus Hristos, a făcut lucrul acesta. Știți, am spus și într-o altă împrejurare, când a murit Iuda, Spune Cartea Faptele Apostolilor că Iuda, care s-a spânzurat de cranga unui copac, a căzut de acolo și când la impactul cu solul, pare surprinzător lucrul acesta. În istorie nu s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta. Trupul lui Iuda s-a rupt în două. Spune cuvântul Domnului, ca să se împlinească profeția rostită de Zaharia cu 500 de ani înainte, că în momentul în care Israel îl va vinde și se va depărta de Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu va rupe împărăția lui Israel și Israel nu va mai fi niciodată un popor. Isaia spunea, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine să-L ia în seamă pe Dumnezeu? Cine să ia în seamă înștiințarea pe care ți-a dat-o? Cine să ia în seamă profeția, predica, mesajele, suferința prin care Dumnezeu vorbește? Cine să ia în seamă? Vreau în dimineața aceasta să spun, Doamne, eu vreau să iau în seamă cuvântul Tău, Doamne. Vreau să-mi pun în inimă cuvântul Tău, Doamne Dumnezeule. Pentru că toți aceia care și-au pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu au fost salvați. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea la finalul acestei slujbe să cântăm împreună o cântare care vorbește despre puterea Evangheliei, despre puterea lui Dumnezeu. Invit grupul de tineri să vină aici în față și să pregătim cântarea Evanghelia are putere. Aș vrea să cântăm împreună cântarea aceasta și să ne bucurăm, să declarăm înaintea lui Dumnezeu că noi credem în puterea pe care o are cuvântul lui Dumnezeu. Să nu uităm, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. Domnul Dumnezeu să ne dea o inimă, asta a fost și tema de la rugăciune, o inimă ascultătoare. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună cântarea aceasta și apoi vom face o rugăciune.